Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Hər vaxtınız xeyir. Verilişimizdə nələri işləyəcəyik? Məhkəmə Hacı Məmmədovun himayəçiləri ilə bağlı suallara cavab tapdı mı?
Onun arxası o qədər bağlı idi. O heç vaxt inana bilmirdi ki, birdən o adamlar onun arxasından çəkilə bilər. Ancaq o adamlar Zakir Nəsirovda qutarır deyirlərsə, bu uşaq başı aldatması...
Qiymətlərin qalxması, Beynəlxalq Valyuta Fondu nə istəyir, Azərbaycan hökuməti nə edir?
Yəni, monopoliya aradan götürülməlidir, korrupsiya aradan götürülməlidir. Bunun hamısı hökumət bilir, proqramları da var, həyata da keçirir.
Beynəlxalq Fondunun turistlatı ilə bağlı təhərinin üçrə yaxın bir şərti var ki, onu Azərbaycan hökuməti bir deyici qulaqlarına var, yəni həyata keçirmir.
Bakıda keçirilən sorğu dini ədəbiyyata marağın qəfil artdığını göstərir.
Özdə onlar müxtəlif necə deyirlər, fondların, müxtəlif dövlətlərin maliyyə dəstəyi ilə çap olunduğu üçün onların qiyməti çox ucuz olur.
Qlobal istiləşmənin fəsadları ağayların başında çatlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hacı Məmmədovun başçılığı elədiyi söylənən dəstə üzvlərindən 10 nəfər bugün əmlakı müsadirə olunmaqla ömürlük həbs cəzası alıb. Onlar arasında keçmiş polkovnik leytenant Məmmədovla yanaşı Daxili İşlər Nazirliyinin daha 2 yüksək rütbəli rəsmisi Zakir Nəsirov və Kamil Sədrəddinov da var. Bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmənin hakimi dəstənin qalan 14 üzvünə 8 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası kəsib, 2 nəfər şərti cəza alıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Məhkəmə başa çatdı, açılmamış məsələlər qaldı mı?
Nəhayət 7 ay davam edən və ötən ilin ən qalmaqallı məhkəməsi kimi yadda qalan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun 26 nəfərlik dəstəsinin prosesi başa çatdı. Adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan bu adamlardan 10 nəfəri əmlakı müsadirə olunmaqla ömürlük azadlıqdan məhrum olundu. Hələ proses başlanmazdan öncə bu məhkəmənin bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcəyi deyilsə də, müşahidəçilərin qənaətincə məhkəmə cavab tapılmamış suallar. Eləcə də dəstə başçısı kimi təqdim edilən Hacı Məmmədovun danışmaq istəmədiyi məqamların üstündən sükutla keçməsi ilə yadda qaldı. İş ondadır ki, məhkəmənin gedişindən və qərarından təqsirli bilinənlər də narazıdır. Məhkəmə qərarını qəbul etməyən və təqsirli bilindiyi cinayətlərdə əlaqəsi olmadığını bildirən polis generalı Zakir Nəsirovdan fərqli olaraq, ittihamların böyük əksəriyyətini qəbul edən Hacı Məmmədov da hökmdən tam razı deyil. Onun vəkili Səməd Əliyev Hacı Məmmədovun hüquqlarının pozulduğu qənaətindədir. O müdafiə etdiyi şəxsin babasından qalma cinayət yolu ilə əldə edilməmiş evinə müsadirə edilməsinin səbəbini başa düşmədiyini deyir və buna görə apellyasiya şikayəti verəcək. Eyni zamanda Səməd Əliyev Hacı Məmmədova irəli sürülən ittihamların bəzilərinin düz olmadığını düşünür. Vəkilə görə Hacı Məmmədov bəzən özünü müdafiə məqsədi ilə qətillərə əl atıb. Məsələn, o, hüquq mühafizə orqanlarında yüksək vəzifə tutan Azər İsmayılov və ya Rövşən Əliyevi öldürməsəydi, onun özünü öldürəcəkdilər. Düzdür, vəkil deyir ki, bu maddələr irəli sürülməsə belə müdafiə etdiyi şəxs yenə də ömürlük həbs cəzası alacaqdır. Amma hesab edir ki, məhkəmə obyektivlik nümayiş etdirməli idi. Dinin sabiq əməkdaşı, ömürlük azadlıqdan məhrum olunmuş Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov isə bütünlükdə məhkəmənin qərarı ilə razı deyil.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, eləmədiyi cinayətlərə görə cəza verildi Zakir Nəsirova.
Adil İsmayılov, məhkəmənin ictimaiyyətin maraqla gözlədiyi suallara cavab tapmaması haqqında rəylə vəkillər də razılaşır. Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev bu dəstək ilə bağlı məhkəmədə açılmayan məqamları ayın görünməyən tərəf adlandırır və həmin qaranlıqların açılmasının mümkün olmamasına işarə vurur. Bununla belə, vəkil bu istiqamətdə suallara cavab vermək niyyətində deyil və hesab edir ki, bununla məhkəmə məşğul olmalı idi. Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov isə bunları deyir.
Kimlər buna rəhbərlik edib, kimlər bunu himayə edib, ya bu sualların məhkəmə cavab verməlidir. Nə dərəcə cavab verdi göz qabağındadır.
Vəkil Adil İsmayılov. Femida 007 qəzetinin redaktoru hüquqşünas Əyib Kərimov deyir ki, 10 il adam oğurluqları, qətillərlə məşğul olan dəstəyə yalnız Daxili İşlər Nazirliyində İstintaq İdarəsinin rəisi Zakir Nəsirovun başçılıq etməsinə inanmır. Əyib Kərimov məhkəmədəki müdafiə nitqində bu mənim son sözüm deyil, mən hələ danışacağım deyən Zakir Nəsirovun hələ də danışmaq imkanı qaldığını deyir.
Bu məsələ deyirdi ki, mən danışacağım, bu hələ mənim son sözüm deyil. Allahın köməkliyi ilə və müəyyən şərtlər daxilində məni, yəni ki, çirkin oyunun qurbanı edənlərin də mən son sözünü eşidəcəm. Bu mənim son sözüm deyil, əli son sözümü deyəcəm. Nə vaxt? Yeganə ümid qalır apellyasiya məhkəməsində görəsən nə deyəcək? Mən Zakir Nəsirov olduqca çox məlumatlı adamdır və hesab elə ki, Zakir Nəsirov dəstənin əsl himayədarlarını istəyir. Bu himayədarlar hüquq-mühafizə orqanlarının başında duranlar olsun. İstəyir hesab eləyək ki, siyasi elitada mötəbər vəzifədə olan şəxslər olsun. Onların kim olduğunu çox gözəl.
Dəstə başçısı kimi təqdim olunan Hacı Məmmədov özü də məhkəmədə etiraf etmişdi ki, o həbs olunacağına inanmırmış. Əyib Kərimovu dinləyək.
Görürsünüzmü, bu o deməkdir ki, onun arxası o qədər bağlıydı, o heç vaxt inana bilmirdi ki, birdən o adamlar onun arxasından çəkilə bilər. Ancaq o adamlar Zakir Nəsirovda qutarır deyirlərsə, bu uşaq başı allatmaqdır.
Əyib Kərimov. Amma ekspertlər və hüquqşünaslar buna diqqət çəkirlər ki, artıq məhkəmə başa çatıb. Əgər deyilənlər həqiqətdirsə, Daxili İşlər Naziri Ramil Subov da səhlənkarlıq etdiyinə görə işdən uzaqlaşdırılmalıdır və onun haqqında cinayət işi qaldırılmalıdır. Hacı Məmmədovun və onun başçılıq etdiyi dəstənin cavab vermədiyi suallara cavablar tapılmalıdır. Beləliklə, nəticəsi diqqətlə gözlənən məhkəmə prosesi başa çatdı. Onun nəticəsi çoxlarını qan etmir. Amma qarşıda apellyasiya məhkəməsində proseslərə təkrar baxışın keçirilmə imkanı da var.
Şahnaz Beylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyasının fevralda Bakıya səfəri zamanı Azərbaycanda qiymətlərin bahalanması ilə bağlı kompleks dəyərləndirmələri gözlənilir. Bununla belə fond nümayəndələri qiymətlərin qalxmasından bağlı ilkin dəyərləndirmələrini mətbuatla bölüşüblər. Müxbirimiz Babək Bəkiri işləyik. Babək, Azərbaycan hakimiyyəti yanacağın qiymətini qaldırarkən bunu iqtisadi islahatlarla əlaqələndirib və qiymətlərin dünya standartlarına yaxınlaşmasının bu islahatlar üçün vacib olduğunu bildirib. İlk baxışdan Beynəlxalq Valyuta Fondunun illərlə irəli sürdüyü tələbə bənzər bir mənzərə görsənir. Qiymətlərin sərbəstləşməsi və iqtisadi islahatlar. Yəni, indiki məqamda fondun istədiyi nədir?
Rövşən, Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətinin makroiqtisadi və gəlir siyasətinin köməyi ilə inflyasiyanı nəzarətə götürməsini istəyir. Bundan ötürü isə inhisarçılıqla mübarizə daha səmərəli şəkildə aparılmalıdır. Bundan başqa mal və xidmət təklifi ilə əhali və müəssisələrin alıcılıq qabiliyyəti arasında balans yaradılmalıdır. Fond eyni zamanda xidmət sahəsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsini də zəruri sayır. Onlar hesab edirlər ki, əks halda potensial təhlükəli olan qiymət və əmək haqqı spiralının yayınmaq mümkün olmayacaq və nəticədə də görülən tədbirlər ciddi nəticə verməyə bilər. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oqtay Haqverdiyev də deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin son tövsiyələri ilə Azərbaycan hökumətinin istəyi üst-üstə düşür.
Yəni, monopoli aradan götürülməlidir, korrupsiya aradan götürülməlidir. Bunun hamısı hökumət bilir, proqramları da var, həyətə də keçirir. Deyirlər, çox sağ olsunlar. Bir daha bizim yadımıza salınır.
Oqtay Haqverdiyev hesab edir ki, Tarif Şurasının son qərarından sonra bütün sahələrdə baş verən qiymət artımı süni gərginliyin nəticəsidir. Onun sözlərinə görə hökumət tədricən həm bu süni gərginliyi yaradan qaldıracaq, həm də sosial proqramlarla yoxsulluğun həddinin yüksəlməsinə imkan verməyəcək. Hazırki şəraitdə inhisarçılıqla effektiv mübarizənin vacibliyini yerli müstəqil ekspertlərdə dilə gətirirlər. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, başlıca məsələ istehlak bazarında rəqabətli qiyməti formalaşdırmaqdır. Vüqar Bayramov iddia edir ki, hazırda Azərbaycanda qiymətləri məhz inhisarlar diktə edir. Əgər bazarda tələblə təklif arasında balans və sağlam rəqabət şəraiti yaradılmasa, qiymət artımı yalnız inhisarların marağına xidmət edəcək. Bununla belə Vüqar Bayramov hesab edir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin diqqət yetirmədiyi bir məqam da var. Bu isə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə bazardakı qiymətlər arasında balansın yaradılmasıdır. Əslində paytaxt küçələrində söhbət etdiyimiz insanlar da gəlirləri ilə qiymətlər arasında fərqin getdikcə dərinləşməsindən şikayət edirdilər.
Hökumət qiyməti qaldırmamalı idi. Maaşda elə bir səviyyədə qaldırmalı ki, bu bahalaşmaya uyğunlaşsın da. Yoxsa biz hamı elə öz dərdinin ayındadır. Gedəsi bir yerdir. Yol pulları da yoxdur ki, çıxıb xaricə getsin. Hökumət qiyməti qaldırıb eləyib. Məsələn, Estoniya qiymətində, ya tanışlar var Estoniyada, amma maaş Afrika səviyyəsindədir.
Yəni, özümüzün istehsalımız olsun, özümüzün istehsalımız olanda qiymət də aşağı düşə bilər.
İnki bilirsiniz, 5 manat bu qalxıb, pasobiyalar qalxıb, pensiya 5 manat. Məncə azdır o, yəni ki, biraz da çox qalxmalıdır ki,
Bunun axırı bir normal bir şey olsun.
Kompensasiya zat heçsinə lazımdır. Elə iş gücü olsa bəs qiymət də öz yerində qalar.
Çətindir vəziyyət. Bir çolaq kartof 1 manatdır. Biz onu necə alaq? Göçürək hələ əti demirəm hələ. Hamısı belədir. Hamısı baxadır da. Nə deyə bilər?
Müxbirimiz Babək Bəkiri təkrar dinləyək. Azərbaycanda indi baş verənlərlə Beynəlxalq Valyuta Fondunun gözlədiyi islahatlar arasında fərq varmı və varsa nədədir?
Rövşən, Vüqar Baynamov hesab edir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrini Azərbaycan hökuməti formal şəkildə həyata keçirir. Əslində isə bu qiymət islahatı daha çox insanların maraqlarına xidmət edir. Vüqar Baynamov deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan hökumətinə qiymətlərlə bağlı tövsiyələrinin mahiyyətində daha çox dolayı subsidiyaların ləğv edilməsi və bu vəsaitin iqtisadi islahatlara sərf edilməsi dayanırdı. Onun fikrincə, dolayı subsidiyaların təyinatı üzrə xərclənməsi beynəlxalq təşkilatlarda da şübhə doğurdu. Vüqar Baynamov deyir ki, əgər Azərbaycanda xərclər süni şəkildə şişirdilməsə, qiymətləri belə kəskin formada qaldırmadan da subsidiyaları ləğv etmək olardı.
Ədəm hökuməti sadəcə süni enerji daşıyıcının qiymətinin artırılmasının beynəlxalq fondunun şərti kimi təqdim edir. Amma beynəlxalq fondunun soru islahatı ilə bağlı təqdimin 3 ilə yaxın bir şərti var ki, onu Azərbaycan hökuməti
Vüqar Baynamov hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrini bir tərəfli qaydada həyata keçirir. Belə deyilsə, görülən tədbirlərin ölkənin iqtisadi inkişafına, əhalinin güzaranının yaxşılaşmasına xidmət edəcəyi ciddi şübhələr doğurur.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qiymətlərin qalxmasına qarşı müxalifət partiyaları bir neçə həftədir ki, etiraz mitingi vəd edirlər. Etiraz mitingləri xəbərləri isə tamam fərqli yerlərdən gəlir. Bəzi qərb rayonlarında kassalara qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Dünən qiyama çevrilən belə bir etirazlardan birində isə Bakıdan Tbilisiyə gedən yol qısa müddətə bağlanmışdı. Kassa qiyamı nədir? Müxbirimiz Səadət Aşıq qızının reportajı.
Ötən il Milli Məclisin Vergilər Məcəlləsinin etdiyi dəyişikliklərə görə yanvarın 1-dən bazarlarda pərakəndə satışla məşğul olan bütün ticarətçilər nəzarət kassa aparatlarından istifadə etməlidirlər. Yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları, qiymətli kağızlar və qəzet satışı ilə məşğul olanlar bu öhdəlikdən azaddılar. Qanuna edilən bu dəyişiklik isə ölkənin ayrı-ayrı yerlərində kiçik ticarətlə məşğul olanların narazılığına səbəb olub. Yanvarın 18-də Ağstafada bazar satıcıları Bakı-Tbilisi magistral yolunu bağlayıb. Gəncədə dəmir yolu ətrafında yerləşən bazarın sakinləri isə bir neçə gün əvvəl etiraz aksiyası keçiriblər. Söhbətləşdiyim ticarətçilər nəzarət kassa aparatlarının onlara əlavə xərç yaradacağından narahatdılar.
Elə günüm olur ki, heç mən alver eləmirəm. Bax, bu günləri heç, məsələn, bir şirvanlıq alver eləməmişim. Mən nəyə işlədim o kassa aparatını qadınım?
Mən bu da alı şirvan, bunun bunlara bazar komu verim, bunun mən yer haqqısına verim, axrənik puluna verim, evimi dolandırım, hökumətdən götürdüyüm o kredit var, onu ödüyüm, plus kassanı verim.
Devriyəsi qoy aylıq olsun, təxminən hesabda 150 şirvan, bəli, 300 manat olsun, bir ayda. Yəni, bunun qarşısında elə bir mal yoxdur. O 300 manatdan bunu kassaya versin, alsın, yəni onu istifadə eləsin, yoxsa nə qarsın?
Ticarətçilər deyirlər ki, onlar daha çox nisiyə alver eləyirlər. Yəni, bəzi alıcılar onlardan malı nisiyə götürüb pulunu sonra verir. Hətta malı geri qaytaran da olur. Bu yerdə kassa aparatı yox, nisiyə dəftərləri işə düşür.
Nisiyə bazara kassa yaraşmaz, ha, qızım. Bəyək də mən dedim.
Bazar nisiyə bazarıdır.
Cəmat hamısı nisiyə girib, getdiyin pul ala bilmirsən. Gəlsən deyirsən ki, nisiyə götürmüsən də 2 ay, 3 aydır. Deyirsən mənim pulumu ver, deyir yox. Gözə pensiyanı alanda, ya göyüm yetsin alı verəcəm.
Malı verəndən sonra da bazardan sonra düşürük qafı-qafı nisiyə yığmağa.
Cansı, qəraman qohum. Bir şirvan. Elbrus Ünvermağın yanı. O, bir şirvan bilməm.
Ünvermağın yanı. Nisiyyə dala qarşı.
Vidadi Sərkar kəndi. İki şirvan. Olsun, qovşusun. Gör neçə nəfər. Bax, bax. 310-cu adam. Baxın, bu burada bir belə nisiyyə nə biz işləyiriksə.
Bir şirvanlıq.
Bu kasabadı nətər vuraq verək ya.
Kiçik ticarətlə məşğul olanlar deyirlər ki, onların maliyyə dövriyyəsi o qədər də çox deyil ki, vergidən yayınalar. Öz gəlirlərindən onsuz da vergi ödəyirlər, amma bəzən alverləri ilə zəif olur ki, heç yer pulu da verə bilmirlər. Avtomobil ehtiyat hissələri satan Fariz deyir ki, malı yerə töküb satırlar. Bəs kassa aparatını hara qoyacaqlar? Bəzən bazarda saatlarla işığın yanmadığını deyən Farizin sözlərinə görə, onlar açıq havada alver eləyirlər. Bəs yağışlı, küləkli havada kassa aparatını necə qoruyacaqlar? İqtisadi təşəbbüslərə Qadın Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevində fikrincə, hazırki iqtisadi şəraitdə nəzarət kassa aparatının tədbiqi bazarlarda kiçik ticarətlə məşğul olanlar üçün müəyyən çətinliklər yaradacaq.
Əlbəttə, mən razıyam ki, çox kiçik dövriyyəsi olan, belə deyək də, hətta o dövriyyə ilə qazandığı pulu bəlkə də bir 3-4 ay, 5 ay üstə yığanda bir kassanı gücdən ala bilən ticarətçilər üçün tətbiq eləmək düzgün deyil.
Amma bir iqtisadçı kimi nəzarət kassa aparatının tədbiqini vacib sayan ekspert hesab edir ki, bununla nağd maliyyə dövriyyəsinə nəzarət güclənəcək. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov isə qanuna dəyişikliklərdən kimlərinsə narazı qalmasını təbii sayır. Deyir ki, onlar qanunun icrası ilə məşğuldular. Əgər qanunla nəzarət kassa aparatından istifadə etməli olan ticarətçilər bundan boyun qaçırarlarsa, müvafiq tədbirlər görüləcək.
Və əgər həmin orqanlar tərəfindən orada yoxlama məhz o predmet üzrə yoxlama aparılarsa və qanunun pozuntuları aşkar olunursa, təbii ki, tədbirlər görüləcək.
Ticarətçilər isə keçirdikləri etiraz aksiyasından sonra hökumətin məsələyə müdaxiləsini gözləyir. Əks halda ölkə başçısına üst tutacaqlarını söyləyirlər.
Səadət Aşıq qızı, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Son sorğular Azərbaycanda dini ədəbiyyata meylin artdığını aşkarlayıb. Bakıdakı Kitab Klubunun 2004-cü ildə keçirdiyi sorğuda dini ədəbiyyata oxucuların maraq dairəsində dini ədəbiyyat 8-ci sıradaydısə, indi 2-ci sıraya çıxıb. Səbəb nədir? Dini ədəbiyyat deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana dini ədəbiyyat adı altında nə gətirilir? Ülkər Akif qızının reportajı.
Mən təzə dinə gələndə, mən konkret olaraq bir məzhəbi kitabını oxuyurdum və din haqqında fikrim, dünya görüşüm o kitablara əsasən formalaşmışdı. Sonradan, yəni, mənə məsləhət görüldü ki, araşdır, bəlkə haqq obursudur.
Bakıda söhbətləşdiyim Azər Cəhbarov dini ədəbiyyata maraq göstərənlərdəndir. Deyir ki, indi elmi əsaslara söykənən dini kitabları tapıb almaq üçün ya gərək İslama yaxşı bələd olasan, ya da ki, mütəxəssislə məsləhətləşəsən. Çünki mağazalarda mənbəyi bilinməyən, məfhumat yayan kitablara tez-tez rast gəlinir. Bakı Kitab Klubunun apardığı sosial sorğuya görə, əgər 2004-cü ildə dini kitab oxuyanlar siyahı üzrə 6-cı yerdə dururdusa, 2006-cı ilin göstəricisinə görə belə oxucuların sayı artaraq 2-ci yerə dək yüksəlib. Klubun rəhbəri Elxan Rızayev deyir ki, bu oxucular arasında yanlış seçim edib, məhz xurafat yayan kitab oxuyanların da sayı az deyil.
Azərbaycana gətirilən bu xürufət deyim ədəbiyyatı, yəni ki, heç bir elmi əsasa dayanmayan ədəbiyyatın sayı da kifayət qədər artıb və bunun oxucularının da sayı artıb. Özdə onlar müxtəlif necə deyirlər fondların, müxtəlif dövlətlərin maliyyə dəstəyi ilə çap olunduğu üçün onların qiyməti çox ucuz olur və çox asan satılır. Bir çox hallarda isə ümumiyyətlə pulsuz paylanır.
Elxan Rızayeva görə bu cür kitabların sayının və eyni zamanda onların oxucularının da artmasının fəsadları ağır ola bilər. Çünki belə kitablarda İslamla yanaşı, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinə zid olan ideologiya təbliğ olunur. Belə kitabların ölkədə yayılması faktını dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dinşünaslıq ekspertizası sektorunun müdiri Ceyhun Məmmədov da təsdiq etdi. Ceyhun Məmmədov bu məqsədlə qurumun dini kitablar satılan mağazalara baxışlar keçirdiyini və bu cür kitabların satışdan yığışdırıldığını da dedi.
Əsasən dini ədəbiyyat nəşr edən mətbələrə məktub göndərmişik və onlara bildirmişik ki, yəni qanunvericilikdə belədir, kitablar sizə gələndə həmin kitabları gətirin, verin bizə, biz baxaq ondan sonra. Və son dövrlər, yəni bizim komitənin əməkdaşları, eləcə də digər müvafiq qurumların əməkdaşlarının iştirakı ilə dini ədəbiyyat satan mağazalara biz baxış keçmişik. Və mən sizə deyim ki, bir çox mağazalarda çoxlu sayda dini ədəbiyyatlar müsadirə olunubdur. Ola bilsin, gələcəyə doğru, yəni bu məsələ bir neçə dəfə təkrarlansa, biz hansısa bir formada, yəni onların cəzalandırılması istiqamətində müvafiq qurumlara müraciət edək.
Dinşünaslar isə Azər kimi dini kitabların oxucularına kitab seçərkən yalnız onun mənbəyi və müəllifi ilə maraqlanmağa məsləhət görürlər. İlahiyyatçı filosof İlqar İbrahimoğlu.
Mənim tövsiyam bu olur ki, mötəbər mənbələrə və mötəbər müəlliflərə
müraciət olunsun və İslam tarixi zəminində İslam fəlsəfəsi, İslam dünya görüşü, fiqh, əhlaq və bu kimi mövzularda kifayət qədər müəyyən şəxslər var ki, bilinir ki, bunlar bu sahənin akademik, yəni mütəxəssisləridir və onların kitablarını oxumaq tövsiyə olunur.
Bu, ilahiyyatçı filosof İlqar İbrahimoğlunun dedikləridir. Seçim isə təbii ki, yenə də oxucunundur.
Ülkər Akif qızının reportajını eşitdik. İranla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirmək üçün yeni layihə gerçəkləşdirilməyə başlayıb. Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sahibkarlar istehsal etdikləri məhsulları artıq Naxçıvanla İran sərhədində yeni açılan müştərək bazarda sata biləcəklər. Sahibkarlar bundan olduqca razıdırlar. Onlar deyirlər ki, yerli əhalinin alıcılıq qabiliyyəti zəif olduğundan yaxşı qazanc əldə edə bilmirlər. Məhsullarını xaricə çıxarmaq istədiklərində isə xeyli vəsait xərcləməli olurlar. Müştərək bazarın fəaliyyətə başlaması müştərilərin sayını nisbətən artıracaq. Elə yerli hakimiyyət nümayəndələri də İranla Muxtar Respublika arasında ticarət dövriyyəsinin daha da artacağını bildirirlər. Rəsmi statistikaya görə 2006-cı ildə Muxtar Respublika ilə İran arasında xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 15 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından artıq olub. Bu da o deməkdir ki, Muxtar Respublikanın xarici iqtisadi əlaqələrində İranın payı 16.6% təşkil edir. Düzdür, bu Türkiyə Respublikası ilə müqayisədə nisbətən azdır, lakin ekspertlər deyirlər ki, yaxın gələcəkdə İranın Muxtar Respublikanın xarici ticarət dövriyyəsində payı xeyli artaraq Türkiyədən də çox olacaq. Yeri gəlmişkən, Türkiyə Respublikası ilə Naxçıvanın ticarət dövriyyəsi 2006-cı ildə 20 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından artıq olub. Ekspertlərin fikrincə, Naxçıvanla İran arasında əlaqələrin sıxlaşmasının bir səbəbi də Muxtar Respublikanın enerji sahəsində İrandan asılılığıdır. Hazırda Muxtar Respublikaya mübadilə yolu ilə İrandan həm təbii qaz, həm də elektrik enerjisi daxil olur.
Məlahət Nəsibova, Naxçıvan. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şərqi və Mərkəz Avropa ölkələrində şiddətli küləkdən ölənlərin sayı 32 keçdi. Sürət saatda 200 kilometrə çatan külək dəmir yol və hava nəqliyyatını iflic eləyib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan işitək.
Meteoroloqların Şərti Kiril adlandırdığı güclü qasırğa nəticəsində Böyük Britaniyada, habelə Almaniya, Çex Respublikası, Polşa, Fransa və Niderlandda 30-dan çox adam həlak olub. Əksər ölüm hallarına saatda bəzən 200 kilometr sürət ilə əsən küləyin qapı baca, divar və ağacları aşırması səbəb olub. Polşanın müxtəlif rayonlarında xilas edici dəstələr dağıntılar arasında gecə-gündüz işləməli olublar. Polşanın Glivisi şəhərində işləyən yanğın söndürən Bartosz de Berni. Tüm bunların öhdəsindən gəlmək çox çətin məsələ idi. Saysız, hesabsız qəzalara görə. Bizim dəstələr daim hadisə yerlərinə gedirdi, üstəlik bəzən könüllülər də köməyimizə gəlirdi. Qasırğa Britaniya ilə Çexiya arasında müxtəlif yerlərdə nəqliyyat sistemini pozmuşdu. Bu ölkələrdə əsasən təyyarə və qatarların iş cədvəli pozulub, habelə yüzlərdə avtomobil magistralı bağlanmışdı. Almaniya ilə Hollandiyanın dəmir yol nəqliyyatı faktik olaraq iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Lamanş boğazında batarkən konteyner daşıyan gəmidən 26 dənizçi vertolyot.